Book 2
13
13
Dejnosti
Atividades
Какво прави Марта?
O que é que faz a Marta?
Тя работи в офис.
Ela trabalha num escritório.
Тя работи на компютър.
Ela trabalha com computador.
Къде е Марта?
Onde é que está a Marta?
На кино.
No cinema.
Тя гледа филм.
Ela está a ver um filme.
Какво прави Петър?
O que é que faz o Pedro?
Той следва в университета.
Ele estuda na universidade.
Той учи езици.
Ele estuda línguas.
Къде е Петър?
Onde é que está o Pedro?
В кафенето.
No café?
Той пие кафе.
Ele bebe café.
Те къде обичат да ходят?
Aonde é que eles gostam de ir?
На концерт.
Aos concertos.
Те обичат да слушат музика.
Eles gostam de ouvir música.
Те къде не обичат да ходят?
Aonde é que eles não gostam de ir?
В дискотека.
À discoteca.
Те не обичат да танцуват.
Eles não gostam de dançar.